sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Sărăcia, lipsa banilor, salariile, pensiile, indemnizațiile mici sunt lucrurile care cel mai mult îi îngrijorează pe moldoveni. În prezent, în proporție de peste 80%, potrivit unui sondaj, corupția, situația criminogenă, activitatea justiției se află pe locul 2. Cercetarea a fost realizată recent de Asociația Sociologilor și Demografilor. De ce s-a pierdut încrederea în justiție? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
La microfon, Ileana Ciurcăscu. Cu o zi înainte de alegerile locale în Republica Moldova, este așa numită zi a tăcere. Candidații nu își pot face campanie electorală, iar mediile de informații nu trebuie să transmită emisiuni cu temă și tentă electorală. Este o practică la care se renunțase în 2018 sub guvernarea democrată, dar la care s-a revenit prin decizia Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile locale de duminică. La Barcelona au avut loc vineri seară cele mai violente proteste până la această dată împotriva sentințelor cu ani de închisoare pronunțate împotriva liderilor separatiști ai Cataloniei. Potrivit poliției locale, peste 520.000 de persoane au participat la demonstrație, iar ministrul de interne interimar a avertizat că protestatarii violenți ar putea risca pedepse cu închisoarea de până la 6 ani, conform legislației spaniole. Printre liderii separatiști condamnați la pedepse cu închisoarea de 9 până la 13 ani se numără și mai mulți membri ai fostului executiv regional, destituiți după un referendum ilegal pentru independența Cataloniei din octombrie 2017. Parlamentul de la Londra dezbate și votează sâmbătă asupra noii versiuni a acordului privind Brexitul, negociat de premierul conservator Boris Johnson cu Uniunea Europeană și aprobat de liderii europeni joi la summitul de la Bruxelles. Cea mai importantă diferență față de varianta negociată de fostul premier britanic Theresa May și care a fost respinsă de 3 ori de Parlament este dispariția plasei de siguranță sau așa numitul backstop pentru Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Înlocuită acum cu un angajament care prevede că Irlanda de Nord va aplica regulile pieții comune europene, dar va rămâne în piața vamală britanică, ceea ce înseamnă că va putea profita și de pe urma unor noi acorduri comerciale încheiate în viitor de Marea Britanie. Câteva puncte de control vor exista în largul coastelor irlandeze, dar nu o să apară o graniță dură între Irlanda de Nord și Republica Irlanda, care rămâne membră în Uniunea Europeană. Mai mult, după 4 ani, legislativul nord-irlandez va avea dreptul de a decide cu o simplă majoritate dacă schimbă sau nu acest aranjament. În Camera Comunelor, care votează acum, premierul conservator nu mai are majoritatea, așa că adoptarea noului acord este incertă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fără o justiție sau cu ea atât de bolnavă, o societate este în moarte clinică. Majoritatea populației percepe sistemul judiciar din Moldova ca fiind unul corupt. La Nisporeni, oamenii vorbesc despre problemele din acest domeniu, care în opinia lor sunt corupția, lipsa de profesionalism și implicarea politicului în justiție. Mulți cetățeni cred că reforma în justiție a bătut pasul pe loc, alții însă spun că lucrurile încep să se miște și chiar se fac unele eforturi, dar majoritatea dintre interlocutorii mei vorbesc despre o situație dezastruoasă în acest domeniu.
Noi ne Nisporeni ne-am trezit că judecătoria s-a mutat de aici, cu sediul în Ungheni. Noi punem întrebarea, omul trebuie să fie pentru legea sau legea pentru om? Că noi spunem justiția să fie mai aproape de cetățean, se primește exact invers. Cuibul corupției este în justiție. Judecătoria, procuratura, organele de drept s-a făcut un clan care nimeni nu-i urnește. O mare greșeală s-a făcut atunci când cineva a scos o decizie ca judecătorul să fie numit pe viață. Îmi pun întrebare, de ce președintele țării numit pe viață, parlamentarii nu-s pe viață, miniștri pe viață, consilierii, primarii. Deci, în viziunea mea, toți judecătorii trebuie să fie concediați, reangajați în bază de criterii. Asta nu durează așa de mult, că rămânem fără judecători. În 4 luni de zile, lucrul ăsta s-a făcut foarte liber și era strict necesar de a face.
E cu șansa acum să se reformeze acest domeniu?
Eu nu cred. Eu mă uit critic ce s-a făcut în timpul când s-a făcut marele reforme în Georgia cu Saakashvili. Bine, el are părțile negative, dar a făcut un factor pozitiv că venind la putere, în timp de 10 zile a disponibilizat toți judecătorii, toți procurorii, polițiștii și a reangajat din nou și a spus, vă dau salariu, vă dau pachet social. În caz dacă încălcați, vă așteaptă ani grei de pușcărie, confiscarea tuturor averii. Asta e calea care eu văd.
Dar știți că și pe timpul președintelui Timofti s-au majorat salariile pentru judecători. lucrători în speranța că ei vor încerca să facă curățenie.
Eu când aud de Timofti am un șir de întrebări, anume perioada al Timofti, care a fost tot timpul în justiție, s-a făcut acest clan judiciar. El a fost tartărul, pot să spun. Când i s-a pus întrebarea cu furtul miliardului, el a spus că am probleme mai importante. Ce probleme mai importante poate fi când se face de la păderi la nivel național? Și iarăși, fiindcă am amintit cu furtul miliardului, din noiembrie 2014 au trecut cât avem amuia, avem 5 ani de zile. Toți se merg să caute. Recent am văzut Facebook un banc foarte frumos, că poți uiți în viață la trei lucruri care ochiul nu mai poate lua privirea. Adică cum curge apa din munte, a doua, cum arde un rug, și a treia, cum procurorii caută furtul miliardului.
Urmează să fie ales un nou procuror general. Ce ați vrea să facă el în primul rând venind în acest fotoliu?
Eu nu știu cum o să fie schimbarea când rămân tot aceiași actori. Camuia se face așa un fel de show-uri, să descoperi niște lucruri, descinderi, percheziții se fac și așa departe. Eu pun întrebarea, dar unde ați fost voi, domn procurori, până la 7 iunie? Cine vă încurcați să faceți? Până nu-i clar răspunsul ăsta că ei acționează numai ca comandă politică. Toți trebuie dimiși. Printre altele să vă spun că nu avem specialiști. Anual în Republica Moldova pe bandă rulantă 3.000 de absolvenți capătă diplome de juriști. Dacă socotim în ultimii 10 ani, 30.000 de juriști, oameni buni.
Cum credeți dumneavoastră, vor mai dori politicienii în continuare să aibă justiția la cheremul lor?
Da, desigur. Ultimele evenimente confirmă faptul ăsta.
Și dacă nu ajunge să fie justiția independentă, cum se rezolvă problemele?
Păi dacă nu
și
justiția independentă, asta și mai tare o să trezească dezamăgire totală. Lumea o să ducă. Businessul care este clar că se micșorează. Oamenii de afaceri pleacă din țară. Dacă noi mai așteptăm cu așa justiție să vină investori, o să așteptăm încă 10 de ani. Nimeni nu o să vină. Fiindcă nu poți să vii într-o țară să faci afaceri, să depui niște bani și peste noapte să trezești că această avere la dosarul cuiva îi vine și ți-o cioperlește.
V-ați pus vreodată întrebarea cum de-au ajuns justițiarii bogați oameni în Moldova?
Păi aici apare întrebarea. Că justițiarul care a comis încălcări trebuie să fie demis din funcții, judecat la angrei de pușcării, după ce voi spui și termenul să mai aibă dreptul să muncească, să fie confiscată toată averea, indiferent cine este scrisă, rudele de gradul 1 și 2 să nu mai lucreze în funcții publice niciodată, fiindcă corupția o fac cine? Practic o fac acei care trebuie să lupte corupția. Când aud niște știri că Uniunea Europeană a mai alocat 10 de milioane pentru a combate corupția, cui dă? Noi fiți atenți, avem Procuratură Generală, Procuratură Specială, Procuratură Anticorupție, CNA, Justiție, organele de drept și tot să râd, să caute, pe cine caute? Pilda cu furtul miliardului este cea mai clasică, pildă că nimic absolut nu se face. Spuneți-vă, rog, 7 aprilie, ce s-a mai rezolvat? Au trecut 10 ani și ceva. Fiindcă nu pot să facă dreptate, să facă investigația cei care au comis încălcări grave.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a ajuns cu microfonul aici la Nisporeni. Ținând cont că Republica Moldova s-a împotmolit într-atâtea probleme, trebuie să aibă o prioritate. Iată, pe agenda guvernamentală, ce probleme trebuie să fie incluse? 1, 2, 3.
Educația, credința, justiția.
Despre justiție aș vrea să vorbim mai mult. De ce lumea a pierdut încredere în justiție?
Doamna Valentina, justiție nu-i de o zi două pierdut încrederea. Este mai de mult.
Pe dumneavoastră de ce v-a dezamăgit justiția?
Pentru că se vede că este foarte multă corupție.
Justiția aia e instituția care e chemată să stârpească corupția.
Numai decât.
Și de ce ei sunt restanțieri?
Fiindcă sunt totuși corupți. Corupția este matrița unde se dezvoltă anume în sferele statului. Acolo este banul public și acolo este simplu. Fiindcă de la omul din ogradă este mai complicat, de la proprietar este mai complicat. Dar de la stat, ștampila la mâna este a demnitarilor și se transmite pe scară în jos și până la sfârșit. Vrei cu mine? Trebuie să faci așa.
De ce justiția a dat mâna cu politicul și de ce politicul a vrut să-și subordoneze justiția?
Asta este o posibilitate de a te simți bine la putere, fiindcă având părtaș, ai șansa câștiga alegerile, în primul rând.
Despre Moldova se zice că e o țară coruptă, de corupție. Poate să scape?
A să scape, dacă să-i scoată pe corupți de pe calea lor, eu cred că să scăpăm de corupție. Care o luat miliardul, care o făcut toate neagensurile astea în țară, trebuie numai decât să-i pedepsesc. Rugăm ca justiția să iei măsuri aspre cu ești care o făcut haosul ăsta la noi în țară, cu furturile astea. Dacă să alege o justiție normală, eu cred că a să și de partea poporului și a să scoată tot la ieșeală. Eu cred că avea și o țară fără corupție.
Dar justiția e capabilă să nu mai fie la cheremul politicului?
Astăzi nu. O să se miște reforma foarte greu în justiție, în timp, dar nu avem altă cale.
Da, odată cu alegerea viitorului procuror general, ar putea lucrurile să se miște mai repede?
Numai un singur om nu rezolvă situația. E nevoie de o echipă la vârf și în procuratură, o echipă la vârf și în organele judiciare, în tot sistemul de justiție.
Dumneavoastră, ca și cetățean, ce dosare vă interesează care să aibă o finalitate?
Sunt vă câteva cele mai importante, care au afectat viața tuturor. În primul rând, furturile masive din bănci, spălările de bani și să nu uităm și de uzurparea puterii.
Spun că nu se întrunesc toate condițiile pentru a investiga uzurparea puterii.
Dacă nu o să fie luate măsuri cu uzurpatorii de azi, uzurpatorii o să crească ca și piercele după asta. Fiindcă nu s-a mai întâmplat așa ceva ca un parlament legitim ales, care a format o majoritate, restul cineva să nu accepte să menție la putere cu diferite șeretricuri, să vorbim așa.
Dumneavoastră, credeți că actuala majoritate parlamentară alcătuită din PSRM și acum văd în același fel cum trebuie promovată reforma în justiție?
Nu, asta e problema mare a Republicii Moldova. Alături de justiție, cea mai mare problemă este că foarte mulți politicieni nu-și doresc reformele, inclusiv în justiție. În primul rând, le atinge interesele lor și a altor oameni care stau în spatele lor.
Și atunci, o justiție independentă, consolidată, e cu șansă?
Tot un înapoi paș nu se dă. O să ne mișcăm doar înainte, numai că cu foarte mari greutăți, cu viteza foarte mică, fiindcă așa e societatea și așa e conducerea.
Unii observatori cred că ar putea să apară dispute între guvernare și instituția prezidențială.
La noi, cea mai importantă putere este puterea legislativă. Mult depinde de configurația în Parlament.
Și adică vocea președintelui e minoră?
Nu e minoră. El are foarte mare influență asupra Partidului Socialiștilor. Eu înțeleg chestia asta și toată lumea o înțelege. Dar dacă o să încerci cineva să pui piedici, nu o să fie altă ieșire decât din nou la alegeri, din nou în fața cetățeanului. Și aici e o problemă mare. Cred că încă nu-i pregătit bine să aleagă corect. Știți, oamenii o să frigă de multe ori până ce o să-și dea seama că nu trebuie să mai frigă.
Ce sfaturi ați avea pentru președintele Dodon?
Eu cred că cel mai bun sfat nu-i pentru președintele Dodon, dar pentru poporul Republicii Moldova. Să aleagă alt om la funcția de președinte a statului. Le-aș da un sfat la guvernarea actuală. Atenția principală să nu pui numai pe critica regimului cel vechi. E timpul să arăte cum trebuie făcut bine și, din urmă, chiar și rezultatul să vadă. Dacă nu o să fie asta, o să fie și alungați foarte repede.
Ce probleme trebuie să rezolve prioritar guvernarea acum?
În primul rând cu justiția. Să schimbi, pui oameni noi care nu-s corupți și să unești.
Și credeți că reforma în justiție poate să fie finalizată cu succes?
Da, numai asta trebuie multă vreme, nu într-o zi, două, să hotărăsc întrebările. Vreo 2-3 ani.
Acum urmează să fie ales un nou procuror general. Ce priorități trebuie să aibă cel care ajunge în fotoliu de procuror general?
Trebuie să fie un om onest, să fie în afară politică. Să-i apri interesul, drepturile omului.
Sunt încălcate drepturile omului în Moldova?
Da, mă, de cât ne discut treaba asta. Eu pe piele mea am să-mi setă.
Mulți își pun întrebarea într-o țară săracă, cum poți să ajungi un bogat?
Încalcă legea prin metode necinstite.
Și într-o Moldova fără corupție, credeți?
Da, de ce nu?
Poate Republica Moldova să scape de corupție și de corupții?
Sigur că da. Trebuie toți societatea civilă să pună umărul și să ne gândim ce am avut până acum și ce vrem să facem în viitor. Putem să ne uităm în țările post-sovietice, țările baltice, România. Se luptă foarte mult și vedem rezultate concrete. La noi încă se lucrează mult, dar așa de mult s-a răspândit caracatița corupției, că este foarte greu să o stârpim. Dar lucrul s-a început și va dura. Și sperăm cât mai repede să ajungem la rezultate
dar
concrete.
Dar putea reforma justiției să aibă o finalitate pe care o așteaptă cetățenii Republicii Moldova?
Noi sperăm sincer că da și se muncește foarte mult în acest domeniu. Normal că oamenii sunt foarte dezamăgiți și la moment încă nu se văd rezultate palpabile. Sunt câteva cazuri, dar trebuie încă mult de muncit să ajungem într-adevăr la un rezultat care toți ne-l dorim.
Urmează să fie ales un nou procuror general. Ce așteptări aveți de la cel care va ajunge în fotoliul ăsta?
Așteptăm să fie un procuror la nivelul Codruței Chioveși, care acum este în funcție procuror european. A fost și în România procuror și am văzut rezultate concrete. Toți ne dorim acest lucru și sperăm că Bunul Dumnezeu ne va ajuta. Că de multe ori care au ajuns în plasa justiției au fost poate chiar țapi ispășitori sau concurenți politici care încurcau cuiva. Au fost eliminați ca cineva să-și facă interesele mai ușor.
Corupția trebuie să fie lichidată peste tot locul, în justiție, în spitale, în mai multe sectoare.
Da, asta nu e bun. Să fie reformată justiția?
Cred că da, s-ar putea să
este. Cine depinde? Cum vedeți începutul acestei reforme?
Ar trebui să fie o reformă ca să înțeleagă că ei s-au pus la straja legii, adică ei să o mențină, nu s-o calce ei prima dată. Mie mi se pare că de pe băncile școlii, din învățat, ei de acolo au început să dea mită și ei, dând mita asta la cineva, când apare pe scaunul acela, el stărui să o întoarcă înapoi, cu orice preț.
De ce despre Moldova se zice că e o țară coruptă cu mulți corupți?
Cum a spus domnul, că de pe băncile școlii se începe. Noi trebuie să educăm copiii în alt spirit. Să fie cinstiți.
Și simplu de patriotism lipsește în ziua de azi.
Generația tânără îmi pare că merge la corupție, merge la toate astea, pentru că nu-i leafa normală pentru ei și ei nu pot trăi cu leafa asta de 7.000-8.000.
Cui îi revine rolul ăsta să stârpească corupția?
Justiției, clar.
Doar justiției.
Dar cum? Oamenii legii, începând de la poliție, terminând cu procurorul general.
Procurorul general urmează să fie ales. Acum au promis că până la finele lui noiembrie, ce povară cade pe umerii celui care va ajunge în fotoliu de procuror general?
E o răspundere foarte mare. Stau mulți și gândesc că ar vrea să ajungă în fotoliu și ala. Dar intrând într-așa postură, ai și răspundere mare, pentru că trebuie să-l aperi și pe cel sărac și pe cel bogat.
Ce dosare ați vrea să aibă finalitate odată cu ajungerea în fruntea procuraturii a altei persoane?
Păi dosarul miliardului. Cel mai actuală problemă la zi asta e miliardul furat. Cum atâția bani să iei din țară și să nu se întoarcă înapoi? Îi cad pe umerii noștri. Noi trebuie să întoarcem miliardul pentru ce? Cred că sunt multe dosare, cum transferul este de bani prin băncile astea, nou, offshore. Astea tot justiția ar trebui să vadă. Unii se duc banii, ce fac cu dânșii?
Sunt mulți care pun vieța în roate, chestiile astea cam greu să meargă. Poate peste ani și ani, la vreo 10 ani, dar nu văd nimic bun.
Se concentrează mai mult eforturile pe reforma justiției? Dumneavoastră credeți că e cu șansă ca această reformă să dea și rezultate?
În justiție e un dezastru total.
Dar cum
judări incompetenți, fii de judecători care nu au idee ce înseamnă justiție. Ați mai auzit vreodată să se fixeze ședința de judecată și să nu se prezinte judecătorul? Și ei hotărârea după aceea la ora 12 noapte acasă.
Cum se face curățenie în sistemul de justiție?
Este foarte dificil să faci curățenie acum. E foarte greu să curezi total, e imposibil. Că s-o formaș acolo o casă de oameni care ghidați numai de interesul personal și de buzunarul personal. Unii din ei turbă pur și simplu de bine, de bani, de putere și îndepași de influență.
În scurt timp ar trebui să fie desemnat un nou procuror general. Credeți că lucrurile ar putea să înceapă să se limpezească și în acest domeniu?
Foarte mult înseamnă prima persoană, liderul. Acolo unde este un lider care se corespundă principiilor pe care le înaintează actuala guvernare, mă refer în primul la guvern. Deci e posibil să se înceapă.
Dar cine va decide până la urmă? Guvernul sau președinția? Președintele?
Deci în mod normal trebuie să decidă împreună. Împreună se examinează.
E un exercițiu ușor?
Deloc. Este un exercițiu foarte dificil.
Ar putea să se spargă alianța PSRM acum?
Nu cred. Niciodată nu va merge PSRM la niște alegeri anticipate, la întreruperea cel puțin 2 ani de zile. Sunt sigur că nu se va produce nimic, pentru că e în pericol președintele, în pericol deputații, au păcatele lor care nu le-ar conveni să vină foștii lor adversari. Deci a fost o minune ce s-a întâmplat totuși, să recunosc.
Moldova poate scăpa de corupție și de corupție?
Greu, foarte greu, e foarte dificil, pentru că e atâta de adânc pătrunsă că rădăcinile trebuie să le smulgi cu carne. În justiție sunt dosare de 15 ani de zile neterminate.
Și în următorii 4, 5, 10 ani viitorul nisporenilor a Republicii Moldova, cum îl vedeți?
Au plecat marea majoritate cetățenilor cât de cât conștienți și onești. Eu am în jur și în dreapta și în stânga și în spatele casei mele de aici, am oameni care sunt plecați. Supraveghez la unii și casa pentru că m-au rugat să mă uit și nu se mai întorc înapoi.
Și va fi stopat exodul?
Cel puțin acum am speranța asta pentru că văd acțiunile pe care le întreprinde guvernul Maia Sandu. O să se ridice salariile, o să fie ordine, nu o să se mai fure atât. Și o să fie niște posibilități. Oamenii o să înțeleagă că poate câștiga deci, 700 de euro pe loc acasă, deși să mai duc în altă parte. Uite ce a însemnat acțiunile Maia Sandu, câte de zeci de milioane de euro, dolari, de pretutindeni. Vine o susținere și normal că ar trebui să ne conjugăm eforturile cu toate, împreună să-i susținem, că vor să facă bine.
Încă în februarie 2014, în codul penal a fost introdus un nou articol, îmbogățirea ilicită. Prin acesta, statul își propune să lupte cu corupția din rândul funcționarilor publici. Experții constată însă că până în prezent nicio persoană nu a fost trasă la răspundere pe acest articol și spun că societatea ar trebui să se înarmeze cu răbdare și să ceară de la Autoritatea Națională de Integritate să descopere cazuri de rezonanță pentru a porni procedura de confiscare civilă, adică confiscarea averii demonstrate a fi ilicit dobândită. Când va funcționa instrumentul anticorupție? L-am întrebat pe șeful Departamentului Justiție și Drepturile Omului de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu.
Eu cred că noi nu înțelegem foarte bine despre ce vorbim când afirmăm că vrem să dezrădăcinăm corupția. Ce să dezrădăcinăm din momentul în care aranjarea și aranjamentele și utilizarea pozițiilor publice este chestiune atât de rădăcinată cultural în spațiu asiatic și balcanic și în multe țări europene.
Dar de undeva, cândva, trebuie să se înceapă?
Trebuie să înceapă de la educație. Ce este valoare și ce nu este valoare? Noi nu putem găsi peste noapte o armată de funcțiuni bine instruiți, pregătiți, importați de pe altă planetă, că n-avem de unde, care brusc încep să construiască. Eu cred că este important de stârpit ceea ce numim, nici măcar marea corupție, ceea ce numim statul capturat, acolo sunt marele necazuri, la care au participat și judecători, și lucrători bancari, și funcționari de cel mai rangat. Este o mare diferență între mafiotizarea completă și utilizarea instrumentelor, atributelor statale, cum este graniță, bancă, drapel și curtea constituțională, utilizate exclusiv în scopurile unui grup criminal. Asta este marea corupție. Înțeleg că mi se va reproșa că există o legătură foarte mare între această corupție, dacă nu stârpim și pe cea mică. Nu despre asta. Eu nu știu, sincer vorbind, de unde găsim alți oameni, astfel de oameni și cum îi facem să acționeze într-un mod foarte corect. Pentru că sistemul politic moldovenesc nu permite așa ceva, pentru că ceea ce avem astăzi la conducerea țării, nu vorbesc doar de guvern, propriu zis, aceste forțe politice, cum sunt organizate, mulți din acești oameni sunt cu puf pe pot și știu foarte bine treaba asta și au ajuns la putere datorită relațiilor și implicațiilor. Deci noi nu avem o soluție gata. Este foarte clar că trebuie să lucrăm la nivelul viitorului cetățean.
Știți, inițial s-a crezut că dacă se vor majora salariile magistraților, ei vor fi cei care vor tăia ca în curechi ca să facă dreptate și să ajungă unde trebuie să ajungă cei care sunt certați cu legea, care s-au îmbogățit peste noapte, dar nu a luat foc acest mecanism.
Pentru că acest lucru este posibil într-o țară unde magistrații sunt realmente pregătiți și realmente independenți, nu acolo unde pentru o bună parte din ei, majorarea salarială a fost ca un fel de bonus, mai ales pentru cei care au participat direct și au favorizat marele furturi și mafiotizarea statului. Spuneți-mi, vă rog, cu ce poți remunera și cum poți face din nou onest un judecător prin mâinile căruia și absolut conștient de asta s-au spălat milioane de dolari, chiar dacă nu sunt moldovenești. Dar e vorba de spălătorie de bani și cu participarea unor magistrați. Pentru ce să-i mai dai salariu? Nu mai poți face nimic. Îi dai salariu cu gândul că ce? Că va pleca și mulțumit și în loc va veni altul? Nu. Nu, e ca și când te apucați să mănânci un pește. Ori mânci la coadă, ori de la cap. Dacă mâncăm de la mijloc, nu merge treaba.
Dar și averile astea care sunt impunătoare și ridică semne de întrebare că printr-o leafă cinstită nu poți peste noapte să te îmbogățești atât de mult. Societatea doar îi judecă pe cei care cred că și-au făcut aceste averi peste noapte fără a trudi în sudoarea frunții.
Este adevărat, eu cred că 99% din toate autoturismele care circulă pe teritoriul Republicii Moldova cu valoare care depășesc 10.000 de euro, într-un fel sau altul, la origine, au scheme. Mai ales cele care, într-un fel sau altul, le conduc funcționari. Bine că nu a participat el, că a participat un neam, că a participat o rudă, că nu știu ce s-a întâmplat. De unde banii ăștia? Haideți să ne uităm valoare și de unde. Cum? Posibil, da, avem poate politicieni care sunt foarte onești și vor realmente să-și facă treaba. Dacă ne uităm de unde se trag unii din ei, să înțelegi că, de fapt, acolo a fost corupție. Deci aici vreau să spun că asta este o chestiune de cultură. Este un fel de a fi acestei societăți profund înrădăcinată. Și trebuie să găsim soluții adecvate pentru astfel de cultură, pentru ideea unei îmbogățiri rapide și acces la tot ce îți poți dori în decurs de 10-15 ani, lucruri la care nu visează oamenii într-o societate dezvoltată, pentru că nici nu-și pot permite astfel de gânduri.
Credeți că poate fi pus în practică un mecanism real de confiscare a averii nejustificate sau a contravalorii acesteia?
În actuala conjunctură sociopolitică?
Sigur că da.
Nu, nu. Pentru că va trece ceva timp și vom avea absolut alt tablou sociopolitic în Republica Moldova. Haideți să fim realiști. Deci, dacă puterea actualmente ar fi în mâinile celor care vor să facă asta, și sunt cei care vor, dar nu este acolo. Puterea este divizată cel puțin în două, trei grupuri și cel puțin unul din ei, nu vreau acum să spun, care este împânzit de oameni care au făcut parte din scheme despre ce facem. Cum e posibil una ca asta? A să mergem într-acolo, să descoperim, să facem, posibil că da. Sau să facem ceea ce putem în timpul foarte scurt care îl avem. Înțeleg, dar că vom răsturna lucrurile, că vom avea absolut o altă situație în Republica Moldova, în actualul context social și politic, cu actualele probleme, pentru că noi cumva din spațiu și geopolitic, nu cred că este foarte posibil. Republica Moldova este o țară foarte, foarte dependentă de unii și de alții și că poate face aici ceva de sine statător, nu poate doar să se agațe de un car sau de alt car, dacă acel car duce într-o parte. Era Uniunea Europeană și este Uniunea Europeană care actualmente are propriile necazuri foarte mari și cu corupții imense în propriile țări, inclusiv cele legate de spălătoriile rusești în țări bine dezvoltate europene. Ce să mai vorbim de Republica Moldova? Republica Moldova, ca și stat independent, în bună parte este o făcătură pentru a deservi niște interese și este în mare parte un proiect comercial. Dacă înțelegem cine a stat la originea acestui proiect comercial. Bineînțeles, nu acei care au zis limba alfabet independență. Clar că nu. Aia au fost victime. Foarte repede acest proiect a fost acaparat, folosit pe oameni care au înțeles că atributele statale aduc bani direct, dacă poți să te cațări, să te urci pe ele și să le călărești. Asta s-a întâmplat. Numai așa putem interpreta de ce vama, de ce granița, de ce aeroportul, de ce băncile, de ce au început să aducă bani cu căldarea în buzunarele unor structuri total mafiotizate. Pentru că asta a fost un proiect bine gândit pe parcursul anilor și mafiotizarea, coruperea funcționarilor n-a fost o chestie întâmplătoare, a fost bine programată și este în continuare în mare parte. Și acești oameni în continuare stau și gândesc cum restructurează aceste scheme. Din păcate, ei nu lucrează nici măcar doar din interiorul Moldovei, bineînțeles și din exterior și așa mai departe.
Credeți că eforturile guvernului Sandu de a reforma justiția au sorți de izbândă sau mai degrabă ar putea să eșueze?
Reformarea justiției în niciun caz nu mai poate fi făcută cu jumătăți de măsură.
Dar dacă la Procuratura Generală vine un om potrivit la locul potrivit, mă refer la viitorul procuror general, ar putea să fie un ajutor în favoarea promovării unei adevărate reforme în justiție?
Sigur, sigur. Deci, și asta o miză foarte puternică. Figura procurorului general este extrem de importantă pe interiorul procuraturii, spre deosebire de oamenii care, într-un fel sau altul, sunt la cârma justiției. Procurorul general dă tonalitatea. Așa funcționează tradiția procuraturii moldovenești, chiar dacă avem o lege care spune cu totul altceva. Procurorul general dă o tonalitate foarte puternică.
Se spune că alegerea viitorului procuror ar putea să fie testul cel mai important de rezistență existență actualei majorități parlamentare.
Poate fi un test, nu neapărat testul de durabilitate acestei alianțe nici pe departe, dar e unul din testele prin care cel puțin ambele părți vor încerca să gândească la rece ce este de făcut.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.